Mendi lasterketetan ate jokadugu denboraldiko lehen munduko kopako proba urruti oso urruti jokatuko da lehen lasterketa hau Japonian eta ordu honetan Japoniarako bidean hasiaruntz doaz Euskal Selekzioko ordezkariak espedizioa honako korrikalari hauek osatzen dute, Oiana Azkorbe Beitiak, Ander Inarrak, Julen Martinez de Estibarizek, Maria Zorrozak eta Maili Mujikak eta hauekin batera doa Eneko Aiende hautatzailea bidaian daudela konturatuta edo aprobetxatuta, baguk beste hautatzailearekin hitz egitea erabaki dugu. Iñaki Uribetxebarria, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hautatzaile batek nola bizitzen du era honetako lasterketa bat, munduko kopa bat distantziatik?
Bueno, egisa zen pena pizkatekin, ez? Bueno, beti izaten da politxa hola taldegiruen eta holako kanpoko lasterketetara joatia, baina bueno, seguru nau primera pasako dabila, Eneko joan da oingo hontan eurakin, eta bueno, gupe eukiko aukera beste bidei batzutera joateko eta disfrutateko.
Hori da munduko kopa hau 11 probeko osatuko dutelako egia da izango dela Europatik kanpo jokatuko den bakarra, Asian, Japonian tokitan dago.
Bai. Ba, bueno, egisa esan, inoiz joan izan gara estatu batutara lasterketaren batera dolan, baina beti korrikalari bat, bi hola taldeia txikitsu hau batekin. Baina bueno, aurten zorionez talde handitsu hau bat joateko aukeri eduki dugu eta ezin izan dugu aukera galdu, ez?
Ein handi batean Iñaki, hori posible izan da aste honetan aurkeztu duzuen Eusko Jaurlaritzarekin lotutako akordio hori esker.
Bai. Bueno, bestela gure aurrekontua ez da oso ongixe izaten eta bueno, holako akordioak eta laguntzak beti zeten die ongi etorrixak. Eta bai, hein handi baten holako laguntzei esker dauko aukera hau.
Esan dugu Japoniara 5 korrikalari doazela, baina selekzioa askoz gehiago osatzen dute, ezta?
Bai. Bueno, alde batetik eta talde bat egongo da munduko kopako lasterketetan buru belarri biliko dana. Eta gero beste korrikalari, igual hola Oiukan gaztetxoak dienak, esperientzia hartzen dabitenak, Espainiako kopan lehiatuko die. Eta gero, hemen Pirineo inguruan eta munduko kopako lasterketa batzuk zelan be izango ditugun, bertan be, danok edo geixenok joateko aukera eukiko.
Hori izaten da zuen lana, hautatzailearen lana da korrikalari baten egutegi antolatzea?
Gainera aurten munduko kopan aldaketa batzuk egon die, oinarte maratoi arteko distantziak izate ziren, baina aurten formatu berri badau eta ultra lasterketak eta dena sartu dituzte. Orduan gure lana aurten gehien bat izango da zein korrikalari zein lasterketetara joango da, ez? Ezaugarri zen arabera da, korrikalari batzuntzat hobe distantzia luzeak, beste batzuntzat lasterketa teknikoak. Orduan pizkat egutegi antolatu eta bidaiak antolatu.
Pentsatzen dut lan hori ez dela erreza izango kontuan hartuta gainera mendian korrika egitetik bizitzea oso zaila dela, norberak bere lana izango du, bere bizimodua eta horre egutegi pertsonala ere norberak antolatu ahal izatea gero lasterketa horietan parte hartu ahal izateko, hori ere ez da lantegi erreza izango.
Oso zei izaten da, eta, egisa esan, eskertu biherrien gauz, korrikalarixek zein kompromesu hartzen da bien, ez? Askotan, euren familiak eta euren laneko oporrak sakrifikatzen dituzte, holako bidaietara joateko eta kompetitzera. Baina, printzipioz gustora itzen da bien zerbait da, orduan, dano pozik.
Zure lana esan dugu, selekziorako kideak topatzea izaten dela, hori nola egiten da? Badakigu, eskubaloi partietan edo futbol partietan, hautatzailearen lana izaten da, milaka partida ikusi eta horietatik entrasaka bat egin eta jokalari honenak aukeratzen dira. Mendi lasterketetako hautatzaile batek nola egiten du jarraipen hori? Lasterketak batetik bestera ikusi, emaitzetan oinarritutako aukeraketa bat izaten da, nola izaten da apur bat prozesu hori, Iñaki?
Bueno, danetik izeten da, ez? Emaitzei begira ibiltzen gare, zarri-zarri, hemen Euskal Herrixen astebururo lasterketa pila bat izaten ditugu, eta, egisa esan gero oso garrantzitsua da nik uste dut, benetan maila egoten dan lasterketatan fijatzea, ez? Hemen Euskal Herrixen, esan dut moduen, lasterketa asko dauz, eta horietako batzutan, lehendabiziko postutan ibiltzea, ez da zaila izaten. Orduan, jakin biharra daube zein lasterketatan ondo begiratu eta holaxe.
Bai, zemengo lasterketetan oinarritzen bagara, Oian Azkorbe Beitia beti podiumetik gertu egoten da, ez aurten ere jokatu dituen lasterketa guztiak, okerrezpanago bat kenduta, guztiak berak irabazi ditu.
Bai. Eta, bueno, adibidez, aurten selekzio benditu korrikalari asko konjokan debuta besta hogein, hemen Euskal Herriko lasterketetan. Baina, bueno, ba, akigu irten ezkero, ba, lehenengo postutan hileko ziela, ez beharrik ez diren behintzat.
Japoniako munduko kopa honetara itzulita, zein izango da Euskal Selekzionen helburua hango lasterketa hartan? Egia da, bertara egokitzea ere ez dela erraza izango duten ordu aldaketagatik, baina apur bat, hemendik ze ideiarekin, ze helbururekin abiatu dira?
Bueno, ba, aldanda posturik onena lortzeko helburuakin, ba, lehenengo hamarretan zelkaterik baldin badoko, primeran. Zoritxarrez, bueno, ba, gure korrikalarixak oin bidaian egongo dira, egazkinez, arant, eta ja, bueno, ba, ikusi ditugu, beste hainbat korrikalari, ja, oin egun batzuk dala han bertantxe, ja, entrenatzen eta, baina, bueno, nik uste lan ona ingo da bila, motivazioz lepo doiz, eta horrepe lagundu bote eta.
Munduko Kopa Maika probeko osatuko dutela esan dugu, aipatu duzu Japonian lehen hamarretan sartzea izango dela helburua, oroar Munduko Kopa guztietan hori izango da, edo podiumen bat, probaren batean hori ja aurre ikusten da, aurre ikusi edo helburu modura finkatuta dago?
Bai, nik uste aurreko urtetan be lortu izan ditugu, eta aurten be nik uste guru helburuetako bat, ba, podiumen bat be izango dela. Eta aldan eta korrikalari gehien, Italian ospatuko dan final hortara zailkatzia. Hori izango da gure helburu printzipalena munduko kopan.
Zenbat nahiko zen ituzke hautatzaileak, zenbat nahiko lituzke ikusi Italiako final handi hortan, Iñaki?
Bueno, askotxo izango da, baina lau batekin, bimutil labinezka erralitzake.
Iaz podiunak izan genituen, nik buruan bi dauzkat Oianaren bigarren postu bat okerrezpanago Buffepik trail horretan, eta Maien Mujikaren hirugarrena ez da Matterhornen?
Bai, eta bai, okerrezpana horrik izen ziren, bai, eta gero, bueno, gertu bebili ginen, beste lasterketaren batzutan, baina bai, podiumak horretik.
Ander Iñarraren lana ere azpimarratzeko izan zen, okerrezpanago Iaz egin zuen debuta, korrikalari gaztea da, baina erakutsi du, hor puntan leian egoteko aproposa dela.
Bai, bueno, gainera, bueno, oin egon gutxi, berak inizketan egon itzen bebai, eta, bueno, nik aurten berak esan dakoan arabera bintzat, inuz baina hori ikusten dut, eta ia sorte pixkatekin be, ba, emaitza honak lortzen ditugu Anderrekin.
Bai, horrela izaten den, eta berriro ere Euskal Selekzioak Euskal Herriaren izen hori munduan zehar zabaltzeko aukera izaten duen, entzun duzue, Japonian arituko dira igande honetan bertan jokatuko den munduko kopako lasterketan parte hartzen. Bainaki Uribe Etxebarria Euskal Selekzioko hautatzailea, mil esker gurekin izateagatik, eta bai, demoraldi onona osatu dezazuela.
Eskerrik asko zuei, aio!